Indický premiér Narendra Modi ani uprostřed katastrofálního šíření COVID-19 nesvolil k zákazu masivních předvolebních shromáždění před místními volbami. Přesto se jeho indické lidové straně ve sledovaném státě západní Bengálsko nepodařilo zvítězit. Jaké důsledky může mít neopatrnost Modiho vlády? Jak to, že farmaceutická velmoc, jako je Indie, nemá dost vakcín pro vlastní lidi?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes novinářka a spisovatelka Pavla Jazajriová. Zdravím do studia Českého rozhlasu v Liberci. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
30 let jezdíte do Indie, napsala jste o tomto subkontinentu několik knih, teď chystáte nejnovější s názvem Globalizovaná Indie. Na co jste se v ní zaměřila?
No tak na tu globalizaci a na to, jakým způsobem je ta Indie spravovaná, a co všechno se tam změnilo k dobrému a k horšímu.
Teď se nám to bude hodit, jenom připomenu, že Indie v neděli oznámila rekordních 3689 úmrtí za den a více než 392 tisíc nových případů onemocnění covidem. Co je hlavní příčinou tak rapidního zhoršení pandemické situace během jediného měsíce?
Tak moji přátelé v Dillí říkají, že vlastně oni na to nebyli připraveni. Vláda. Protože taky Světová zdravotní organizace je možná taky dostatečně nevarovala. To je druhá vlna. A navíc ještě je to dvojí mutace. Takže oni vlastně se dá říct, že byli v klidu. Tam mysleli si, že ta země je promořená. Řekli si, že ti chudí lidé mají imunitu, že jsou odolní. Zkrátka nečekali, že se to takovýmhle způsobem rozjede. A hlavně ta druhá vlna, ta komplikovaná mutace, to je nebezpečný.
V přepočtu na počet obyvatel oficiální indické přírůstky nejsou o mnoho horší než v některých evropských zemích, včetně Česka. Podle expertů ale vládní statistiky zachycují jenom zlomek skutečného počtu nakažených a mrtvých. Nakolik můžeme věřit oficiálním údajům? Podle matematika Murada Banadžího, který vytvořil model vývoje pandemie v Indii, jsou ty skutečné počty mrtvých nejméně třikrát vyšší než oficiální čísla.
Absolutně ano. Protože víte co, ono se tam například ani netestuje. Dostat se na test je nesmírně těžká záležitost. Teď tam nejsou lékaři. Nejsou tam lékaři ve veřejných nemocnicích. Jsou tam sice soukromé nemocnice, ale ty jsou drahé. Podstatně dražší, než si můžou lidé vůbec dovolit. Takže jsem slyšela dokonce takovou nějakou paní, která říkala, že si Int radši koupí motorku, než aby si zajistil pojištění. Mně to přišlo jako obrovská arogance, protože tam 300 milionů lidí vlastně žije pod hranicí chudoby vůbec a ti lidé jsou rádi, když ten den mají vlastně nějaké jídlo. Takže vlastně je to, léčit se je nad jejich poměry, bych řekla.
Když se ještě vrátím k těm oficiálním číslům, která mohou být vyšší, než se tedy uvádí, nepřipravila se ale tím Indie, myslím, snižováním údajů, například o část zahraniční pomoci?
No, tak to je možné, protože oni zřejmě taky požádali o tu zahraniční pomoc pozdě, protože pan Narendra Modi má velikou sebedůvěru, a Indie je přece obrovská velmoc, oni mají taky vyvinuli vlastní vakcínu, takže oni se vlastně měli taky dobré výsledky jako předem. No. Říkám, že tam ta první vlna proběhla poměrně dobře, takže nevím, proč teda nezavolá o větší pomoc.
Indie má miliardu 400 tisíc obyvatel asi. Čítá 28 států a 8 teritorií, to jenom abychom si udělali představu. Platí, že pandemická situace je velmi rozdílná na severu a na jihu země?
Ne, já myslím, že ne, protože například stát Maharashtra, to je Mumbai, tedy bývalá Bombay, tak ta je velice postižená. Já si spíš myslím, že to je otázka zalidnění a máte tam obrovská města, když vidíte, jak to v těch městech funguje, jaké jsou předměstí v těch velikých městech, jak obrovsky zalidněné jsou ty slamy, no tak si člověk si neumí představit, za prvé, že ti lidé by se měli jeden před druhým chránit, jako dodržovat rozestupy, to je prostě první věc. Za druhé je obrovský problém, oni taky vlastně Modi a celá země neudělali tam lockdown. Protože ve chvíli, kdy se udělá lockdown, tak se tam zastaví život a pro obrovskou část Indů to znamená nemožnost vlastně si sehnat obživu ze dne na den. Tam máte například jako v Mumbai, tam je obrovský slum Dharavi, tam je snad s kolem 5 milionů obyvatel tam žije a ti lidé vlastně žijí skutečně z ruky do úst. Takže ve chvíli vlastně, kdy se všechno zastaví, tak ti lidé odtamtud prchají, to se stalo. Ostatně já jsem tam byla, je to asi rok, co jsem se vrátila. Já jsem se vracela z Indie nějak na začátku, minulý rok na začátku března a krátce poté teda už vlastně byl covid. A když udělali lockdown, tak miliony lidí vlastně ustrnuli, zůstali v těch velkých městech a snažili se dostat aspoň na venkov, protože ti chudí lidé často jsou zemědělci, kteří ztratili možnost obživy na venkově a tam třeba statisíce lidí se pokoušeli dostat domů pěšky. To je prostě úplná pohroma, když je lockdown.
Podle indologa a politologa Jiřího Krejčíka ze Sociologického ústavu Akademie věd udělala Indie hned několik chyb a jak řekl Seznamu CZ, jednou z nich bylo, že země propadla falešnému dojmu, že pandemii překonala. Ostatně jste to v úvodu řekla možná jinými slovy. Jakou roli sehrála ta jarní festivalová sezóna, zejména oslava Nového roku 14. dubna, svátek holí na konci března, Ramadán a hinduistická pouť Kumbh Mela?
No, ach bože, no, to je prostě ten Narendra Modi, to je hinduistický nacionalista. On vlastně vyhrál volby a řídí Indii na základě tedy náboženství, bych tak mohla říct. Jo? Jsou to hinduisté, to je ideologie. A pro něj takové shromáždění, jako byla Kumbh Mela, tam přišlo miliony lidí, se tam sejdou, taky hlava na hlavě, to je nesmírně důležité a je to i součást, to myslím už bylo řečeno, je to součást jeho kampaně, jeho volební kampaně, protože to všechno velmi rafinovaně, velmi propracovaně stojí na náboženství. Někde to je levice, pravice, někde je to ideologie, v Indii je to hinduismus, to je hindutva, to je strana hinduistických nacionalistů, ta jeho vedoucí strana. Takže on prostě takovéhle věci, on na tom bazíruje. To je vlastně jeho nástroj. Takže on tyto velké svátky nehodlá zastavit. Samozřejmě mezi tím byl taky Ramadán, do jaké míry tedy muslimové, ale muslimové, když je Ramadán, no, tak většinou se postí. Oni mají jeden velký svátek, když je konec Ramadánu, tak zcela určitě to taky přispěje k nákaze. Jenomže muslimové jsou jako velmi menšinoví, tam žije v Indii, žije asi jenom 300 milionů muslimů, takže většina vlastně je stále ta hindutva, to je stále vlastně se to vede vlastně tímhletím náboženstvím.
Hostem 20 minut je dnes spisovatelka a novinářka Pavla Jazairiová. List Indian Express v neděli napsal, že Národní pracovní skupina pro boj proti COVID-19 doporučila federální vládě vyhlásit plošná opatření. Vy jste tedy už mluvila o tom, že premiér Modi opakovaně dává najevo neochotu učinit takové kroky. Prý z obav, že další celoindická uzávěra by měla katastrofální ekonomické následky. Je to ten skutečný hlavní důvod podle vás?
No určitě ano. Tak on taky nechce, aby se... Totiž premiér Modi, ten má vlastně jednu myšlenku v hlavě. A to je rozvoj, to je vyrábět, to je pokrok, to je prostě pozvat do země pokud možno co nejvíc nadnárodních společností. To je prostě využít všecko, všeho, každé chvíle. A představa, že by se zastavila vlastně tenhle průmyslová výroba, která má přinést té zemi a přináší té zemi taky pokrok, je proti jeho přesvědčení. Takže proto on, podle mého názoru, nikdy to nezastaví, jako tohle. Jako víte, on lidský život v Indii nemá velkou cenu. Tam je skutečně spousta chudých lidí a spousta lidí, kteří jsou vlastně, jsou to nízké kasty. To jsou lidi, kteří jako nejsou vlastně, není k něm respekt, k těm lidem.
Desetitisíce zemědělců táboří na okraji Nového Dillí, no protest právě proti Modiho krokům v zemědělské politice. I to má zřejmě vliv na šíření nemoci.
No tak já nevím, jestli právě to má takový vliv na šíření nemoci, ale dobře, že jste to zmínil, protože vlastně se to vztahuje k tomu, o čem jsem právě mluvila. Víte, ona se udělala zemědělská reforma, takže ti zemědělci, ono to není úplně jednoduchá věc. Dřív ti zemědělci mohli na takové subvenzo, měli určitou možnost určitých subvencí. Jenomže teďka už to byl takový trochu jakoby socialismus, chránění byli. Když to teď vlastně, když jeden zemědělec nemá třeba ani hektar půdy, jak on může čelit v konkurenci velkým korporacím? A konkrétně ti zemědělci, to jsou tam většina zemědělců v Indii, jako žije na malých polích. A oni nemůžou čelit těm velkým nadnárodním koncernům. Oni v podstatě globalizace jako taková likviduje indické zemědělce. A proto taky jsou města tak přeplněná těmito lidmi, kteří vlastně krachují, musí odejít a potom plní ty slamy na okraji měst velkých.
Centrální vláda nezpřísnila proti pandemická opatření i kvůli volbám do zákonodárných shromáždění v 5 indických svazových státech a teritoriích. Jinými slovy, jaký podíl viny na současné dramatické situaci nese tedy vládní indická lidová strana?
Nacionalistická strana, no podle mého názoru obrovský, protože podívejte se třeba zdravotnictví, tak soukromých lékařů je tam nesmírně málo. Soukromých lékařů je tam obecně veřejných lékařů, jako pro lidi je tam hrozně málo. Ty soukromé nemocnice jsou drahé. To znamená, že u nás máme, já nevím, řekněme na 1000, tady mám někde ty čísla, máme prostě na 1000 pacientů, máme, řekněme, tady mám 4 na 4000 lékařů na 1000 obyvatel máme. Asi tak, nebo já nevím, já to číslo přesně nevyluštím. Ale prostě v Indii asi 5x míň.
Držet těch čísel, rozumím. To je jeden aspekt, ale já bych se spíš vrátil k té politice, jestli dovolíte, protože, jak už bylo řečeno v úvodu, tak premiér, respektive jeho strana v západním Bengálsku prohráli, no zdory té intenzivní a drahé kampani. Může být třeba důvodem jeho, řekněme, hazardní přístup k pandemii?
Ale no samozřejmě. Teď je to populista a je to radikál. Tak populisté a radikálové mají vždycky jenom určitý čas. A potom, když se vlastně provalí ty katastrofy, tak lidi už ho přestanou volit. A notabene Bengálsko. Bengálsko je země, kde je velké procento inteligence. Mm-hmm. Bengálsko je velice vyvinutá země, velice důležitá země v Indii.
Přesto ale nemůžeme upřít Modimu, že zůstává velmi populární ve značné části Indie, nebo tedy u mnoha Indů. Čili je to jenom tím populismem, nebo jak se to vysvětlí?
No to není jenom tím populismem, on udělal spoustu věcí, jako velice dobrých, protože on vyšel sám jako úplně ze zdola. Takže on například se soustředil na rodiny s dětmi, soustředil se na ženy. Například, nám se to může zdát jako maličkost, ale on jim rozdal velké plynové bomby, takže na vaření. Takže on jim vlastně, tím pádem oni nemusí vařit na tom ohni, jako to dělá vlastně většina indických žen. Zbavili se ohniště. To už je jedna věc, pro kterou ho volí ženy. Ale on také jako vlastně umožnil mladým lidem, aby chodili více do školy, aby se vzdělávali. A dneska, když přijdete do Indie, tak vidíte obrovskou masu pracujících žen. Tohle to před 30 lety neexistovalo, aby ženy pracovaly a taky bylo podstatně málo dětí, které chodily do školy. A to se změnilo. Střední třída nabyla v Indii. Všude je elektřina. Já když jsme tam byli, tak jsme nezažili výpadek elektřiny. To dřív neexistovalo. Lidi si teďka můžou koupit, řekněme, malé auto, ale můžou si koupit auto, můžou si koupit ledničku. Prostě střední třída obrovsky narostla. na úkor venkova ovšem, bohužel.
Ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus dnes mluvíme s novinářkou a spisovatelkou Pavlou Jazairiovou. Indie je sice největším producentem vakcín proti covidu pro domácí potřebu, ale podle Reuters disponuje pouze omezeným množstvím. Proč?
No, na moji přátelé říkají, že tam jsou vlastně zařízení, které by mohly vyrábět to očkování, ale prostě nevyrábějí. Prostě dělají něco jiného. Ta vláda je neúkolovala.
Já jenom připomnu, že Indové začali vyrábět licenční Covishield, to je vakcína od AstraZeneca, mají, jak jste o tom mluvila, vlastní Covaxin. Spustili masivní očkovací program s viděnou, že se jim podaří proočkovat populaci dřív, než přijde další vlna nákazy. Co se tedy zhatilo?
Nepovedlo.
Proč se to nepovedlo?
No, nepovedlo, protože se tomu nevěnovala pozornost. Například v těch soukromých, když takhle když se člověk dostane k očkování, mm-hmm. pro veřejnost, jako to jsou ty státní nemocnice a tak dále, tak neplatí. Když musí jít k soukromníkovi, tak platí. Je to 4x dražší než v Evropě například. Jako moji známí se nebyli schopní dostat, to je střední třída, nebyli schopní se dostat k očkování. A potom ti jedni
Promiňte,
jsou...
že na to neměli?
Ne, oni se tam nedostali jako regulérně. Jako řekněme, u nás se můžete registrovat a nakonec se dostanete. Tam musíte platit, musíte uplácet. A nebo musíte být hodně vysoko postaven.
Podle agentury Reuters chce indický kabinet přesunout pravomoci, které se týkají očkování, vládám jednotlivých států, které si budou moci nezávisle, tedy na centru, vyjednat se zahraničními firmami dovoz očkovacích látek. Může to být efektivní cesta?
No tak možná, že ano, tak záleží, jaké ty vlády jsou, protože někde jsou lepší vlády, někdy ne. Jo, tady právě vidím, že například v Evropě stojí 2-4 dolary a prostě v Indii je to podstatně dražší, ta očkovací látka. Já si myslím, že to je všechno otázka peněz a nezapomeňme taky, že Indie je země nesmírně skorumpovaná. Tam se teď se tam obchoduje s kyslíkem, protože tam schází lůžka, schází tam kyslík. Lidi se pokouší aspoň získat kyslík pro ty svoje příbuzné, kteří umírají vlastně někde doma. A už prostě do toho zasáhla mafie. Už prostě jsou ty věci předražené a často nefunkční. Víte, v Indii je chaos. Takže je velice, podle mého názoru, je velice, velice záleží, jak se ty jednotlivé skupiny mezi sebou zorganizují, jak si pomohou. Protože čekat pomoc od vlády je asi iluzorní.
Podle předpovědi Institutu pro metriku zdraví počet obětí v Indii poroste až do poloviny května. Odborníci předpokládají, že na vrcholu druhé vlny epidemie tam může umírat denně až 13 tisíc lidí. Jak může západní svět v tuto chvíli Indii co nejefektivněji pomoci?
Kyslík, očkovací látky, ventilátory, prostě všechny tyhle ty věci, cokoliv prostě do Indie západ pošle, nebo kdokoliv pošle, tak to pomůže. Protože cokoliv tam přijde, tak to pomůže.
Počty mrtvých rostou kromě Indie i v dalších státech, například v Bangladéši, ale i v Indonésii nebo v Kenii. Dnes se začalo psát také o Nepálu nebo Pakistánu. Jak velké je riziko, že se tenhle černý indický scénář, který jsme jenom tak narychlo načetli, zopakuje i jinde?
100% riziko. A dokonce si myslím, že právě tahle ta mutace, že se to týká i nás. Protože víme, jak se pandemie šíří po celém světě. A i když zavřeme všechny hranice, což jsme dělali, tak například v Anglii, kde jsou tak provázaní s Indií, tak velice těžko udělají to, že třeba lidi, kteří by přijeli z Indie, půjdou do vězení nebo prostě nebudou vpuštěni do země, tak tam to asi takováhle věc nemůže vůbec fungovat. Řekněme, že k nám, my máme k Indii dost daleko, my tady nemáme jako indickou populaci, ale například v Anglii mají obrovskou indickou populaci.
Já jenom připomenu, že v krátkém časovém sledu se v Indii objevila jihoafrická, britská, brazilská i kalifornská varianta. Ta zmutovala s místním kmenem a vytvořila takzvanou dvojitou velmi agresivní mutaci. No a potvrzen je i výskyt prý trojité mutace. Čili co se o tom píše v médiích, jak významné je to pro ten dramatický nárůst?
No, že to je nesmírně nakažlivé a konkrétně umírají mladí lidé, umírají děti. Jako například dcera jednoho mého známého 2 leta zemřela na covid. Takže to není žádná legrace tohle už. Moje přítelkyně je nemocná covidem. A oni tam už vlastně každý zná v Dillí někoho, kdo zemřel vedle nich. Takže prostě já si myslím, že pokud vlastně tohle dopadne špatně v Indii, takže to zasáhne, já nechci jako síčkovat, ale myslím si, že to zasáhne i nás.
Jak se tomu bránit efektivně? Myslím, zavlečení třeba nějaké té mutace, která tady zatím, doufejme, není.
No tak je otázka taky, jestli na tuhle tu mutaci bude fungovat naše očkování.
No právě. No. Spíš, jestli tady myslíte, že je efektivní třeba opravdu buď testovat, anebo zakázat cesty z těchto kriticky postižených zemí.
Zakázat cesty a ještě k těm testování. Například moji přátelé se nemůžou dostat na test. To prostě nejde.
A jaký je důvod?
No nemůžou se dostat na testy, testy tam nejsou. Oni se nedostanou do té nemocnice, k té nemocnici se vůbec nedostanou. Oni prostě žádnou regulérní cestou se nedostanou ani k testování, ani k očkování, ani do nemocnice. Tak si to představte.
A co bychom si měli podle vás té smutné zkušenosti Indů vzít jako poučení sami pro sebe?
Nevěřit populistům. Ale tak to žertuju trošku, jo. Ale tam skutečně to, co se stalo, to, co já jsem viděla, ta globalizace v Indii, jak říkám, má to svoje dobré stránky, ale za jakou cenu? Rozevírají se ty nůžky, víte? Že narůstá obrovská, obrovská chudoba. Za cenu, že teda určitá vrstva ústě se daří lépe. A já si myslím, že taky je třeba si uvědomit, že neustálý růst ekonomický, řekněme technický, neznamená ještě lepší život a pokrok.
Když se vrátím ještě k té myšlence, že jednou ze zásadních chyb bylo to, že společnost nebo veřejné mínění propadlo tomu falešnému dojmu, že pandemie už je v Indii překonána. Jakou roli to podle vás hrálo nebo z čeho vycházel ten pocit?
No, protože ti chudí lidé, kteří jsou jako hodně odolní, protože mají velice tvrdý život, tak neumírali tak velmi, když tam byla ta první velká vlna. A oni si mysleli, že jsou promoření. Oni už si mysleli, že jsou promoření. A ta Světová zdravotnická organizace za prvé nevarovala včas. Za druhé, když je varovala, tak oni na to varování nedbali. Oni to prostě zlehčovali. Oni se nepřipravili, vy jste to sám říkal, byly tam ty obrovské slavnosti. Bylo odmítnutí zavírat podniky. A víte, jako indická ulice vypadá jinak než naše ulice.
Bylo by vůbec možné udělat lockdown, ať se to týče toho nového roku? Teď myslím v rámci těch svátků, jak by veřejnost na to reagovala?
No, kdyby byla pořádně informovaná, tak by na to reagovala, tak lidi nejsou ovce, že jo? Lidi mají rozum taky.
Jak z toho, nebo kudy vede cesta ven, co myslíte?
Já myslím, že v této situaci sotva vede nějaká cesta ven. Jako oni si musí si projít tou nákazou. Vždyť už to tam je, oni prostě teď to nezastaví. Už ty lidi se nakazili a nakazí další a další.
Když jsme začínali náš rozhovor, tak jsem připomenul, že chystáte knihu Globalizovaná Indie. Do jaké míry pod vlivem posledních událostí ji třeba budete upravovat?
Nebudu ji upravovat, já tam udělám dovětek. Mm-hmm. Víte, ono jako prostě podle mého názoru, jako to, co já jsem zjistila, nebo to, co jsem viděla o Narendru Modím, jak říkám, jako jsou tam věci, které jsou tam věci, které tam existují. Každý už má motorku, ale není tam čistá voda. Je tam nedýchatelný vzduch. Ta země je zanesená prostě odpadem.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz